til Kurt for velkomsten og Leif, som i sin tid spurgte mig og for tilliden deri. Da det så blev udsat, så tænkte jeg, wow, kan man stadigvæk gøre det her, når man nu bliver sådan der. Men vi prøver, og jeg siger tak for tilliden til det her. Lad os bede sammen. Herre, du har givet os en ny dag, det har vi lige sunget om og sagt dig tak for, det vil vi gerne gøre igen. Tak for dagen, du har givet os. Tak for muligheden til at være sammen. Tak, at du er en Gud, som kommer os nær i dit ord, og Helligånd, det beder vi om, at du vil hjælpe os til at mærke, se og forstå og høre, også igennem bibeltimen, men også igennem dagen og samværet, vi skal have med hinanden. Vi giver os over i dine gode hænder, og det gør vi i Jesu navn. Amen. Ja, røg jeg ud af den her nu, så skal jeg have hjælp for dig, Bjørn, hvis jeg gjorde det. I hvert fald så er temaet nu her jo for vores... Den lyser grønt deroppe i hvert fald, ja. Nå, mens Bjørn han ordner det rent teknisk, og tak for, vi har mennesker som Bjørn, der bare kan og gør sådan noget der. Som sagt, så er temaet for de dage her, det er skabelse og inkarnation for kurset. Og det er ikke temaet for bibeltimerne, men da Leif og jeg i sin lang tid tilbage skulle blive enige om teksterne, så skælede vi alligevel til, at det var det, det var. Så det har haft en vis indflydelse på, hvad det er for nogle tekster, jeg sammen med Leif har valgt. Og den første gang her skal der sådan være særlig fokus på inkarnation, når ellers teksten kommer op nu her. At Gud blev menneske, at Gud kom til os, tog vores liv på sig, sådan som Kasper var inde på det i går. Det indebærer afkald, det indebærer afmagt. Og det er i det der afkald og afmagt, at Gud viser sin herlighed. Himmeriget af Guds rige er kommet os nær. Og lidt inspireret af Morten i går aftes, hvor han talte om postkolonialism, og en artikel, som jeg læste her forleden dag, hvor jeg blev standset af en sætning. Det var en artikel, som handler om, hvordan Guds mission i dag ikke er fra Vesten til resten, men stadigvæk så er den blevet, med et fint ord, polycentrisk. Altså der er mange centre i Guds mission i dag. Og med den tanke, så havde han et citat i den her artikel, som jeg tænkte, noget om afmagt og afkald, som måske bliver meget tydeligt i Guds mission i dag, hvor den flytter sig til andre steder i verden. I hvert fald så siger artiklen på den her måde, at mission is now done out of poverty and powerlessness, rather than out of riches and strength. Altså at Guds mission nu egentlig, fordi den foregår de steder i verden, hvor fattigdom og afmagt er så tydeligt, og ikke længere sker ud fra et overskud med styrke og rigdom. Og så siger den så videre, that this decouples mission from colonialism and reflects the reality of the early church. Altså er Guds mission, sådan som den udfolder sig rundt omkring i verden, egentlig kommet tættere på der, som den var for 2000 år siden. Og tænkte jeg, så var der for mig her i hvert fald en kobling til Johannes 1. Det der med, at Gud kommer til os, kommer ind i vores verden, sådan som det er, lader sig inkarnere, bliver fattig, giver afkald på sin magt. Og så er det jo de nye kontekster, som kirken står i dag i, at den skal slå rod, at vi også tvinges til at overveje det, som egentlig var temaet for Mortens forelæsning i går, som i hele hans arbejde, sådan sådan. Hvad betyder evangeliet egentlig, når det skal slå rod i en sådan ny kontekst? Hvilke ord og hvilke handlinger kan demonstrere dette, at Guds rige er kommet nær? Og hvad vil vi bruge, når vi skal kommunikere det her vores pointer? Når vi læser Johannes-prologen, så tænker jeg, at det er meget tydeligt, at der er brugt nogle ord, som er nogle andre end de ord, som de andre evangelister bruger. Og egentlig så bliver vi jo så meget opmærksom på, hvad er det, vi siger med de ord, som vi siger? Hvad er det for et sprog, vi bruger, og hvorfor vælger vi at bruge det her sprog? Og med det til teksten. Og det er som sagt de første vers af Johannes-evangeliet. Jeg tænker, at Johannes-prologen, den er i hvert fald, de fleste af jer har været mere omkring den, end jeg har været, af gode eller ikke så gode grunde, det skal jeg ikke komme ind på nu her. Men i hvert fald er det en tekst, som alle har hørt rigtig mange gange. Og de er, der skulle prædike nytårs- eller juledag, ikke i år, men sidste år, havde den i hvert fald som prædiketekst der. Vi hører den jo på vores måde. Vi hører den ind i vores situation. Men vi nu skal prøve at komme til teksten som sådan. Hvordan var det så egentlig, at de første tilhører egentlig læste, eller måske snarere hørte teksten? De fleste har nok fået den oplæst. Hvorfor er det, at Johannes vælger at formulere sig sådan, som han gør, ud fra dem, han taler til, og ud fra, hvad det er, han gerne vil have sagt? Hvad han gerne vil have sagt, jamen vi kan bare snyde, og så kan vi gøre det, som jeg tænker, nogle af jer har gjort. I har også skrevet konklusionen på jeres prædiken, eller introduktionen til jeres prædiken, når I har lavet den. Og jeg ved ikke, om Johannes han skriver sin prolog, efter han har skrevet teksten. I hvert fald, så kan vi jo, vi ved godt, hvorfor han vil sige, hvad han vil sige. For det siger han jo selv til allersidst i sit evangelium, nemlig, at det har han skrevet det her, for at I må komme til tro på, at Jesus er Messias, eller blive bevaret i den her tro, og dermed have liv i hans navn. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, den her tekst er skrevet. Det er derfor, jeg tænker, at vi er her også som er. I en af de kommentarer, som jeg læste i forbindelse med det her, så siger han så her, at det her, det er et evangelium, som er bestemt for at rodfeste os troende, dybere ind i den tro, som vi har. The gospel wants to make this faith something alive, and thus, in Jesus' name, to bring life to the reader. Og jeg tænker, det vil da rigtig gerne gøre den kommentar til en bøn for den her bibeltime, at det her, det må være, at evangeliet, hvad vi så forstår ved det, at kan rodfeste vores tro, sådan så, at det bliver noget, som bringer Jesus til live og gør os stærkere i troen på ham. Bring life to the reader and the listener, tænker jeg også. Det vil jeg gerne have bøn for bibeltimen, men også måske for det, som vi skal være sammen om de næste par dage. Vi 20 startede jo i går, i hvert fald nogen af os, men må det være det kursus, som vi... Må det blive udbyttet af det kursus, som vi har nu her. Mere liv, rodfæst i hans tro, liv, som bliver til, mere til andre. Ja, og nu om tekst og kontekst. Hvis vi skal sådan stille os ved siden af Johannes' tilhører, eller dem, som læste med, ikke også? Hvor skal vi så hen? Jamen, vi skal jo et sted i Lille Asien, tænker jeg. Vi skal sætte os et sted en gang i slutningen af det første århundrede. Vi skal sætte os blandt nogen, som talte og tænkte på græsk, brugte ord, som hørte til i deres kultur. Og så er det jo folk, som samtidig er rigtig godt kendt, for ellers så giver det ikke mening, at Johannes skriver, som han gør. Altså rigtig godt tænkt med hele den bibelske historie. De har kendt den jødiske bibel, eller vores gamle testamente. De har kendt til fortællingen om kobberslangen. De ved noget om manna i ørkenen. Ord som Messias, forventning og sabbat var ikke fremmed ord for dem. Og evangelisten Johannes her, han kunne bare med den indledning, han har på sin sætning, i begyndelsen lave et flashback til den allerførste begyndelse, Bibelens allerførste ord. Egentlig lidt det samme, som Matthæus jo gør med sin stamtavle, knytter det, han nu siger, sammen med noget, som allerede har været. Og Johannes hopper altså helt tilbage til det allerførste ord i den bibelske tekst. Inden vi kommer så langt, så har jeg bare lige lyst til at vise jer et billede her. Det er et billede af kirken, The Christ Temple, på Tau Fong Sang i Hongkong. Nogle af jer har været der. Jeg har været så heldig at sidde herinde i det her rum 3 gange om dagen til morgenbøn, middagsbøn og aftenbøn. 5 dage om ugen og nogle gange til en søndagsgudstjeneste, når vores lille menighed, den engelske tål med, havde gudstjenester på sit sted, hvis ellers ikke corona havde lukket det hele. Og hvad er det her? Ja, altså den er jo bygget som et buddhistisk tempel. Den er så i øvrigt tegnet af en dansk arkitekt, nemlig Prip Møller, som havde rejst rundt i Kina i starten af 1900-tallet og studerede kinesisk arkitektur. Og templet her, det er en del af det der kæmpe kompleks, som den norske missionær Ludwig Reichel, han fik bygget, da han blev smidt ud af mainland China på grund af urolighederne der, kommer så til Hongkong, finder det her sted omkring 1930, og så bygger han det her center op. Det er så en helt anden historie, men den er jo ikke helt uden relevans, tænker jeg, for vores bibeltekst, den som vi har foran os, nemlig Johannes 1. At kirken er bygget som, ja, netop som et buddhistisk tempel. Det giver for mig associationer til Christchurch i Jerusalem, som jo bliver bygget omkring 1850 sidst i 40'erne, og er bygget sådan, så at den skal være et hus, som når jøder træder ind i det, vil opleve sig genkendt og velkommen. Det vil sige, ting, som forstyrrer, skulle tages væk. Og det vil sige, når man går ind i Christchurch i Jerusalem, jamen så kan man opleve, at alteret mere ligner et toraskab, end det, som vi forbinder med et alter. Man kan opleve, at udsmykningen stort set er jødisk, eller i hvert fald gammeltestamentlig. Og det eneste kors, man finder der, det er den måde, som kirken er bygget på. Altså i gulvet er der et kors som sådan. Christ-tempel her på Tau Fong Sang, den har hentet sin inspiration, ikke fra gammeltestamentet, men netop fra buddhistiske templer. Og det spørgsmål, som man kunne få, når nogle besøgende de kom og siger, hvad så? Er det her et buddhistisk tempel, eller er det et tempel, eller er det en kirke? Og hvor til svaret jo er, ja, det er det. Tempel og en kirke. Og så var vi allerede i gang med at snakke om, hvad betyder det, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og hvordan kan det så se ud? Så på en måde så var det jo et kæmpe sådan startpunkt for at tale om netop det, som vi skal tale om i dag, inkarnation, og det, at ordet bliver kød og tager bolig iblandt os og kan genkendes af os. Så kunne man også få det spørgsmål her bagefter, hvad så, er I så kristne, eller er I katolikker? Fordi sådan den der var, og så kunne det jo genføre til en samtale af, at ja, det skulle vi så heller ikke svare på. Og så kom det næste spørgsmål nogle gange. Hvorfor kan det være, at de billeder, I har inde i workshoppen, at Jesus er kineser? Er det ikke forkert? Han var jo ikke kineser. Og så igen er vi inde på det almindelige. Hvad vil det sige, at ordet bliver kød og så bolig blandt os? At en kirke kan ligne et tempel? At når man skal afbilde Jesus, der sætter stormen på søen, så ser han kinesisk ud? Alt sammen noget, som jo er med til at gøre det tydeligt. Hvad vil det sige, at ordet bliver kød og tager bolig blandt os? Og her kunne det jo så have været spændende at tage en tur rundt i beboelseskirken i Nazaret og se de mange forskellige afbildninger, der er af Jesus. Det gemmer vi til en studietur, som vi skal have. Skal vi ikke det? Men i hvert fald, når man er inde i Kristus tempel, og især den udsmykning, som er her på Tau Fong Sang, så bliver det virkelig interessant for vores tekst i dag. Ikke bare som sådan en overordnet kommentar om det der med, at ordet bliver kød og tager bolig blandt os. Inkulturation, hvis ikke det er et ord på dansk, inculturation i hvert fald. At det hænger sammen med de tre skriftsteder, som står over alteret på den her kirke. Det er henholdsvis fra Johannes 1, altså 1:1, det allerførste vers. Så er det fra Johannes 1:14 om ord, som bliver kød. Og så på den tredje søjle helt over til, ja, hvad bliver det så, venstre eller højre, det er også lige meget, er det ordene fra Johannes 3:8 om vinden blæser, hvor hen den vil. For Tau Fong Sang betyder jo egentlig det sted, hvor ånden blæser, bjerget, hvor ånden blæser. Jeg skal overhovedet ikke kaste mig ud i at læse kantonesisk og sådan noget, men jeg har nok til, at jeg kan se, når ordet logos, ved tegn, man bruger for det. Og det er præcis det samme ord, som daoister og taoister bruger til at sige dao og tao. Så ordet logos og så det tegnet for dao eller tao er præcis det samme. Så når man skriver Tau Fong Sang, så skriver man faktisk logos. Når man skriver stedet, hvor Kristusvinden blæser, så skriver man også stedet, hvor logos blæser. Og nu til selve teksten. Jeg kommer bare til at læse de første 5 vers her i starten. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. De andre evangelister, Matthæus, Markus og Lukas, starter fortællingen om Jesu fødsel, eller i hvert fald så gør Matthæus og Lukas. Man kan sige, at Markus han bruger jo så præcis det ord, som vi snakkede om i begyndelsen. I begyndelsen, det her begyndelsen om evangeliet, så på den måde så knytter han det også ved. Vi møder ham så Jesus første gang i Markus, hvor han allerede er hos sine disciple, men han starter alligevel på den her måde. Man kan sige, at Matthæus begynder sin fortælling netop med Markus begynder sin fortælling netop med det samme ord, som vi skal stands med nu her. I begyndelsen, Bereshit. Og det er næppe en tilfældighed. Og hvis I gerne vil høre mere til det, så kan I tage Mortens podcast, som her med blev anbefalet i går, og jeg vil gerne bakke op om den anbefaling. Her i Johannes evangeliet, der begynder fortællingen om Jesus om inkarnation helt tilbage ved det gamle testamente, helt tilbage ved begyndelsen, ja endda før skabelsen. For ordet logos, det som på kinesisk bliver til dao eller tao, det var før skabelsen. Ja, det var med ved skabelsen. Alt blev til ved ham, og uden ham er der ingenting. Vi er ikke i tvivl om, hvad det er, Johannes gerne vil have til at tænke på den måde, han starter det her. Han indleder sin historie på den her. Han vil gerne fortælle om skabelse, og nu om nyskabelse. Man kan ikke høre ordet i begyndelsen, bereshit, uden at blive sådan taget med tilbage til den allerførste sætning i den jødiske bibel. Det kan man heller ikke, selvom man sidder som jøde i Lille Asien og egentlig bare taler græsk. På hebraisk så indeholder den allerførste sætning de her syv ord. Jeg ved ikke, om Carsten han sidder her eller andet sted, så hvad han kan rette mig her. Men Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. Syv ord. Første sætning i den Bibel. Hvis man oversætter Johannes' sætning her i Johannes' evangeliet, får vi nøjagtigt syv ord også, og de lyder så sådan her. Bereshit haya hadavar ve hadavar haya et Elohim. Syv ord. Præcis på samme måde. Syv ord til indledende fortælling om de syv dage, hvor Gud skabte, så alt blev såret godt. Og nu er der så brug for, at Gud igen gør alting godt. Og det gør han ved at tale, eller han gør det ved at sende sit ord og lade det inkarnere, komme ind i vores verden, sådan helt konkret, kød og blod, en af os, i fattigdom og uden magt. Poverty and powerless, som artiklen om mission sagde, hvor Guds mission måske mange steder ligner det mere. Når Tom Holland han skal forklare, hvad kirken er for noget, netop med sin afmagt og sin fattigdom, så siger han, that is revolutionary. Det ændrer alting, at Gud vælger at komme i afmagt og powerlessness. Men det, at Gud sender, er jo ikke kun noget, som var hos ham i begyndelsen. Nej, det han sendte, det var ham. Han var selv en del af det. Havde han ikke gjort det, skabt dengang i begyndelsen, ville der fortsat være tomhed og øde og mørke ville være over urdybet. Men fordi Gud talte dengang, så blev der lys, og det blev liv. Det er der brug for, at Gud gør igen, siger Johannes. Skaber lys, skaber liv. Det liv, som er menneskenes lys, og uden hvilket mørket igen ville tage magten. Men han gør det altså gennem afmagt og fattigdom. Gud har jo talt flere gange gennem skabelsen, det siger Hebræerbrevet så tydeligt, mangfoldige gange og på mangfoldige måder. Men nu sker der alligevel noget, som ikke er sket før. Noget, som er lige så nyt og nyskabende, som dengang ved Bereshit i begyndelsen. Og han gør det ikke ved at skabe en ny himmel og en ny jord, men ved at blive et menneske. Ved at træde ind i vores verden. Ved at blive kød og blod. I den verden, som vi kender, og som Gud fortsat vedkender sig som sin. Som han elskede, hvordan jo således, at han gav og gav afkald. At han elskede således, at han sendte, gav afkald sin elskede søn, for at enhver, som tror på ham, som vi kender det fra Johannes 3:16, for at. Og det er det, som Johannes giver som begrundelse for at fortælle om Jesus, for at I skal komme til tro. Eller som han siger i Johannes brevene, dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv i ham. Og så ved jeg godt, at den her kommentar, den forudsætter så, at Jesper Tang Nielsen ikke har ret i sin kommentar, at der er forskellige forfattere til Johannes evangeliet og Johannes brevene. Lad den nu ligge her. Nu vil vi godt prøve at komme ind på det der med, hvad er det for en filosofi, hvad er det for en græske ord, hvad betyder visdom, litteratur og sådan noget. Men egentlig har jeg bare lyst til at sige, at Gud har jo altid talt. Gud har jo altid sendt sit ord. Det kan vi se igennem hele den jødiske bibel, så taler Gud, og ordet, som bliver, som Gud taler, skaber handling. Vi kan se, hvordan han hele i den jødiske bibel taler om, at ordet, logos, kommer gennem profeterne, kommer til profeterne, Gud taler gennem profeterne, Gud taler, og det sker. Der er, når noget siges, så bliver det til noget, det inkarnerer sig. Gennem hele Bibelen, og så er der den der sammenhæng mellem, at Gud taler og Gud handler. Det vigtige spørgsmål er jo egentlig ikke, hvilke ord vi bruger, men hvad er det for et indhold, vi fylder ind i ordene? En ting er, hvad andre mente, når de brugte ordet logos, men hvad er det, Johannes gerne vil sige om Jesus, ordet, i den her kontekst, som var hans i Lilleasien? Hvordan får han fortalt det, som han ved, om Jesus er sandt? Og jeg tænker, at det jo på mange måder er en udfordring til os selv. Jeg er ikke præst, men har muligheden for alligevel at formidle en teksten ved flere gange. Hvad er det for nogle ord, vi bruger? Hvad betyder det i den kontekst, som vi henter dem ud af? Hvad betyder det, når vi giver dem videre til andre? Eller bruger vi nogle gange ord, som overhovedet ikke kommunikerer, fordi vi henter dem fra et andet sted fra, og derfor skal de forklares, hvis vi vil bruge dem? Når vi for eksempel taler om evangeliet om Jesus Kristus, hvad hører folk så egentlig? Når vi taler om Guds nåde og Guds sandhed, hvad tænker folk så på? Har de en kontekst, som de kan sætte det ind i? Vi ved godt, hvad vi vil sige, men hvordan sikrer vi os, at det, som vi gerne vil sige, også er det, som bliver hørt, og bliver hørt som sandt, som evangeliet, om nåde og sandhed? Ordet logos var jo på ingen måde ukendt for dem, som Johannes talte til. Hvad de forstod ved det, hvilke associationer de fik ved det, det er måske sådan et ord, der allerede var optaget. Altså det havde allerede et indhold. Så når han vil bruge det, skal han jo sikre sig, at det får det indhold, som han efterfølgende gerne vil have det have. Og det gør han jo ved så at fortælle historien om Jesus. Det er det, jeg mener, når jeg siger logos. Det er det, jeg mener om det her ord. Det er den historie, som han senere hen fortæller, som definerer, hvad det betyder, at ordet bliver kød og tager bolig blandt os. Det er i lyset af de her vers, vi skal læse resten af Johannes evangeliet. Der er en, der har sagt det på den her måde, at Johannes evangeliets prologen, den ligesom er sådan et kartotekskab, hvor der står noget, sandhed, liv, lys, død, liv osv. Og så kan vi trække de her skuffer ud, og så får vi historier fra Johannes evangeliet, som belyser de her ord. Så egentlig er det her sådan en overskrift over, hvad det er, han kommer til at sige herefter. At det, Jesus gør og siger, det er det samme, som Jesus gør, som Gud gør og siger. I Jesus møder vi ingen anden end Gud selv. De tegn, han gør, de peger hen på, hvem han er. Jeg og faderen, vi er et. Wow, det var provokerende. Det var, som Tom Holland vil sige, revolutionary. Enten er det sandt, og så ændrer det alt, eller også så er det løgn, og så er det blasfemi. Efter det her, så begynder Johannes at tale om liv og lys. Ord, som han senere hen i evangeliet bruger i forbindelse med frelse og det nye liv. Men her også om det, som lyset og livet forholder sig til, nemlig skabelsen. Man kan spørge, om de første fem vers egentlig bare bliver helt tilbage i skabelsen i prologen, eller han også kommer helt hen. I hvert fald så står den allersidste sætning i vers 5, står i nutid. Livets oprindelse og dets betydning for os som Guds skabninger. Men når han så taler om lyset, som skinner i mørket, og om mørket, som ikke greb det, så er han jo fremme der, hvor Johannes lader Jesus træde ind på scenen, fremme ved nutiden, og han er i gang med at beskrive det, som kommer til at udfolde i de næste kapitler. Også om den modstand, som det her liv og lys, det møder. Det gør det i form af Jesu budskab, det gør det i form af Jesu handlinger. Og så er der her en bro, kan man sige, til det, som lyset handler om. Til skabelsen, til nyskabelsen. Nyskabelse eller forløsning, forsoning, bliver mulig. Hvorfor? Jo, fordi ordet lod sig inkarnere. Skabelse og inkarnation, egentlig jo sagt i samme vers her. Og så kommer så et afsnit nu her, hvor Johannes lidt hopper ud af den der sådan mere filosofiske tilgang til den, og bliver sådan helt, helt konkret. Kommer til at fortælle noget om, som vi kan stadfeste sådan helt konkret, nemlig når han kommer til Johannes Støberen. Om hvad enten vi læser de første vers om mest noget, hvor Johannes på sin måde forsøger at sige noget om skabelse og nyskabelse, så gør han i hvert fald med ordene om Johannes, sætter os ind helt konkret, de her næste tre vers, vers 6-8, 6-9 næsten, tre vers, en helt konkret kontekst. Vi kan sige, hvor vi er. Vi kan sige et bestemt sted. Vi kan... Det her handler ikke om filosofi eller begreber eller ord, der skal oversættes. Nej, oversættelsen kommer i form af en helt konkret historie, som kan både tidfæstes og stedfæstes os. Vi får at vide, hvad det er, Johannes han var. Hvad det var, han skulle. Han skulle vidne. Men vi får også at vide, hvad det var, han ikke var. Han var ikke lyset. Han var ikke det liv, som var menneskets liv. Men om det skulle han vidne. Og man kan sige, vi skal jo bare lige ned til vers 35-37, så ser vi jo, hvordan de her ord, som stikkes an i prologen, de bliver udfoldet. For når vi er over i vers 35-37, så ser vi, at Johannes gør det, som han siger. Han gør, jeg er kommet for at vidne, og han gør det helt konkret, når han siger, kommer to disciple. Her, han ser Jesus komme gående og siger til dem, se, der er Guds lam. Og de to disciple hører, hvad han siger, og de følger efter. Det virker, Johannes vidner, og det, som han havde håbet, vi kom til at ske, det kommer rent faktisk også til at ske i det her konkrete noget. Og jeg tænker, at der stod sådan her i det første kapitel, at det skulle føre til, at alle skulle forstå, kom til tro ved ham. Ej, det skete jo ikke. Ja, der var nogen, de to disciple, som fulgte efter. Og nogle gange kan man tage sådan lidt omvendt opbyggelse fra noget, som ikke lykkes helt. Nej, for det var jo ikke alle, der kom til tro. Det var det, der var formålet. Men det var ikke det, der skete. Alle kom ikke til tro. Jeg kan i hvert fald for mit eget vedkommende hente lidt trøst i det der. En ting er, hvad jeg gerne vil. En ting er, hvad der sker. Og jeg tænker, det er ikke altid, det lykkes. Det lykkes åbenbart heller ikke for Johannes. Desto mere skal vi bare huske og notere, når der rent faktisk sker noget. Altså nogle gange kan man være så fokuseret på det, som man gerne ville. Nej, det blev ikke helt til det, vi gerne ville. Men husk nu at se det, som rent faktisk blev til noget. Når vi kommer til vers 9-13, så er han igen tilbage ved ikke ordet, men lyset. Blandt andet derfor skulle vi synge den morgensang, som vi sang. Lyset, som er ved at komme til verden. Det går næsten helt ondt at læse de næste sætninger, fordi de kendte ham ikke. Han kom til sine egne, og de kendte ham ikke. Og så kommer der lige lidt mere salt i såret, hvor det hedder, nej, hans egne forrådte ham. Og det går selvfølgelig på det jødiske folk i den her sammenhæng, hvor vi er tilbage ved det, som vi skal, eller hen ved det, som vi skal snakke om i morgen. Og igen introducerer prologen jo her et emne, som så udfoldes senere, som i fortællingen om Guds folk op igennem historien, som forkastede Guds plan, Guds frelsesplan, nej, det blev ikke sådan, og alligevel så var der en rest. Og om dem hedder det, at de fik ret til at blive Guds børn. Og så er vi hen ved kapitel 3 i Johannes evangeliet nu her. Inden døberen igen introducerer, så har vi verset, som står over alteret i Kristus templet, nemlig på Daufung Sankt, det der med, at ordet bliver kød og tog bolig iblandt os. Verbum caro factum est et inhabitavit in nobis. For jer, der har været ved bebudelseskirken i Nazareth, så står det hen over kirken der. Skulle vi læse det på hebraisk, så ville de læse det sådan her. Hadavar lavash basar ve ishken betoktenu. På samme måde som Johannes skal bruge ordet bereshit, og så tage sine læsere med til begyndelsen af skaben, så kan han også ved at bruge det her ord, hvis han gør det på det her ord, tage dem tilbage til, og så er vi inde på det, som Morten også var inde på i går, nemlig 2. Mosebog kapitel 24. For når han siger, at ordet tog bolig, ishken betokenu, så kan man høre ordet ishkan, og så er vi tilbage ved templet i ørkenvandringen. Enten vi tager så som 2. Mosebog kapitel 24, som Morten var inde på i går, eller 23, beretningen om, hvordan Gud lod sig finde. Hvordan Gud lod sig finde i sit folk. Hvordan han lod sig finde ved Moses i åbenbaringsteltet, i skysøjlen om dagen, ildsøjlen om natten. På samme måde blev Gud menneske af kød og blod og flyttet ind i vores verden, slog sit telt op, for at han kunne bo og være tilgængelig, være til stede midt i den verden, hos sine egne, for at, som Johannes siger, at de må komme til tro på ham. Det er vigtigt for formidlere og præster at få forkyndt, at teksten bliver oversat til modtagerens sprog, sådan så at det budskab det også bliver appliceret på de spørgsmål, som de stiller. Og Nu har jeg fortalt jer lidt om, hvad hedder det, om Tao Fung Sang og Christ Temple. Jeg har ingen forstand på kinesisk teologi, men det gav mig anledning, mens jeg var der, til at læse nogle artikler, og som ringer igen, når jeg kommer til det her. Den her artikel, det var en, som jeg havde anledning til at læse, om bibeloversættelse i Kina. Og den sammenligner så den oversættelse, som der er sket af de buddhistiske tekster, som jo egentlig kommer fra Indien til Kina, for buddhisme er egentlig jo, altså indisk, og kommer til Kina. Og så bliver den oversat af, hvad skal man sige, indiske buddhistmissionærer, sådan så til kinesisk. Og siger den her artikel så, den gjorde et pointe ud af at sige, at det var først, da kineserne blev gode nok selv til at oversætte teksten, at det egentlig gik op for den, hvad buddhisme det var for noget. Det var først, da de buddhistiske tekster blev oversat af kineserne selv, at de forstod, hvad det var. Indtil da havde man levet med en oversættelse af nogen, som ikke kendte kulturen, men som godt kendte ordene, men ikke kulturen. På samme måde, hævder den her forfatter til den her artikel, så forblev og forbliver kristendommen fremmed for kinesisk tankegang indtil nu. Fordi nu er kinesiske teologer er blevet bedre til hebraisk og græsk, end de vestlige missionærer var til kinesisk. Det vil sige, nu kan de tage den selv fra grundteksten og begynde at oversætte den. Og så siger de så, aha, nu forstår jeg, hvad det betyder. Og så tæller han her, at de vestlige missionærer jo desværre ikke nøjes med bare at oversætte Bibelen, men også kom med al deres ekstra, altså kom med hele deres tekst. Når han siger sådan her i den her sætning, only when Chinese Christian scholars realize that the theological doctrines already existing in the West is not enough to answer the questions that Chinese face themselves. That it's not enough to explain the life experience of Chinese people and make effort to establish their own system of theological narratives and concepts. Only then can Chinese theology in a true sense appear. Og det er jo ikke kun i en kinesisk kontekst. Det gælder jo altid. Altså, om ikke vi forstår sproget og konteksten og kulturen, så bliver det noget, som ikke rigtig tager rod i det her. Og nu, jeg kunne ikke læse, altså da jeg læste den her tekst om den her kinesiske, var jeg tilbage i Liberia, hvor jeg har den her oplevelse af, at jeg egentlig forsøger at undervise nogen, og de siger, du må gerne gøre det på engelsk, så bliver vi bedre til engelsk. Og så er du både med til at fortælle os noget om Gud og Bibelen, og så improve vores engelskkundskab, og tænke, fint, så slipper jeg for at gennemgå alt det her bøvl med at lære sproget. Men jeg opdagede så også, da mit sprog blev bedre end deres, altså mit Loma blev bedre end deres engelsk, og vi kunne slå over på Loma, så fik den her, aha, nu forstår jeg, hvad det betyder. Og indså jo så, at jeg havde kommunikeret, men vel havde jeg ej. Det var aldrig sådan sunket ned. Så den her kinesiske teolog, den tog mig lige tilbage til Afrika. Og for nu komme med et sidste citat fra den her kinesiske teolog, så siger han, what is not related to our own lives is totally meaningless to us. God cares for people. Tao, the word, is with God, and it is also in our lives. Og så er det, han tager et skridt, som jeg er blevet udfordret af. Han siger sådan her, if we want to understand the Holy Word, we must integrate it into our lives. Altså det er ikke inden, at det ord, som vi hører, bliver kød og blod i vores eget liv, at vi egentlig har forstået, hvad det er, det her det handler om. Og så siger han sådan her, Tao and the Holy Spirit are not only unfolding in the lives of Hebrews and Greeks, but also in the context integrated with Chinese life. Hvordan er det? Man kunne sige, det gælder jo ikke kun der, det gælder jo også i Liberia, det gælder jo også anno Danmark 2024. Har vi egentlig forstået, hvad Johannes mener med de her værd, på en sådan måde, at vi kan oversætte dem til det sprog, som vi er i? Og her har jeg lyst til at introducere jer for en tekst, som biskop Thomas fra Anafora i Egypten siger, hvor han bliver sådan tvunget, eller han bliver udfordret til at sige, hvorfor har du bygget det her sted, Anafora, som betyder det at løfte mennesker op fra fattigdom. Så skriver han sådan her, jeg har forsøgt at forklare lidt på baggrund af min tjeneste. Det er ikke noget, jeg plejer at snakke om, det er ikke ordene, der tæller, det er, hvad andre mennesker erfarer. Det nytter jo ikke noget, at jeg vil løfte andre mennesker op, hvis ingen føler sig løftet op. Ord bliver tomme programerklæringer, der som de ikke følges op af handlinger. Når handlingerne først er på plads, bliver ordene mindre vigtige. I udgangspunktet kan ord være nødvendige. De hjælper os til at finde vores bevidste ståsted. Men så må vi begynde at bevæge os. Ordene må inkarneres i handling. Det er det, vi gør, og det er det, der gør troværdigt, siger han så i den her tekst. Vi så hans herlighed, sådan som Guds herlighed kunne ses på Moses ansigt, fuld af nåde og sandhed. Men hvordan? I et barn, i en stald, kunne man se Guds herlighed, Guds sandhed og Guds nåde der? Det siger Johannes, vi kan. Og så går han jo videre til at sige, men også i de tegn, som Jesus gør, at vand bliver til vin, at syge bliver helbredt, at Lazarus får livet igen, og egentlig til aller sidst, som korslangen i ørkenen, der hvor Jesus bliver ophøjet på korset. For som et blik på korslangen gav liv og frelse, sådan vil et liv på korset også gøre det, rettet mod det, at det er der livet er at finde, og der døden mister sin brød. Og så siger han, loven, ja, den kom ved Moses. Og ved hvad? Det var altså godt. For uden den havde fordærvsmagterne bare fået frit spil i vores liv. Guds nåde og sandhed, chesed ved emet, og det er igen sådan to ordpar, som går igen rigtig mange gange i det gamle testamente. To ord, som igen og igen optræder i den jødiske bibel, har hele tiden været en del af Guds folks historier. Været at finde i et ørkentelt, senere i et tempel i Jerusalem, ved et alter undervejs, en kobberslange i ørkenen, manna som tegn og som forsmag på den nåde og sandhed, som nu findes og som kan ses og erfares i den enbårne, den inkarnerede. Han er Guds billede. I ham kan mennesker se og møde. Han er blevet Guds tolk. Det er altså ikke evangeliet over for Moses. Det er ikke, heldigvis havde vi det engang, nu har vi noget, der er bedre. Nej, det er sandheden og nåden fra Gud, som loven afspejler. Og nu er den blevet helt tydelig. Komme til syne i, hvem Jesus er. Loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden er kommet med Jesus. Og så var det jo bare ikke alle, der så den der herlighed. For den var, og den er skjult. Skjult i den herlighed, i den hellighed, i den nåde og sandhed, som er kommet gennem Jesus Kristus. Tiden går for mig, og må vi kunne sige med Johannes, vi så hans herlighed. Der var nogen, der kun så tegnet, men ikke det, som tegnet pegede på. Og jeg tænkte, må vi som disciple i dag kunne give ordet, logos, krop, hænder, fødder, så andre må kunne komme til at sige, vi har set hans herlighed. Jeg vil slutte med en bøn. Den er fra Magnus Malms lille bog, Kendetegn, hvor han jo har det der med krybben og korset og ringen. Krybben, som han siger, det er der, vores liv leves. Korset er der, hvor vi kommer til kort. Ringen er der, hvor vi bliver taget ind i et fællesskab igen. Og han bruger det som en måde, man kunne bede om, hvad skal man sige, ud fra krybben, når dagen begynder. Vi kan bede ud fra korset, når dagen slutter. Vi kan bede ud fra ringen om morgenen, når en ny dag starter, og vide, at vi starter i det fællesskab, som ringen signalerer til os. Jeg vil læse den bøn, som han knytter an til krybben, og gør det som afslutning på den her bibeltime. Jesus, du er ordet, som var i begyndelsen, hos Faderen, i Helligånden, en Gud, fra evighed og til evighed. Alt blev skabt gennem dig. I dig er liv, og livet er menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket har ikke besejret det. Du blev menneske og boede iblandt os. Vi så din herlighed, sønnens herlighed fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Af din fylde har vi alle modtaget. Åbn mine sanser, så jeg ser din herlighed. Og giv mig noget til at afspejle den i sand menneskelighed. Amen.